Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisaa hagayya 31 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 25 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Moradaatii. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan gatii boba'aa Itoophiyaa keessatti dabaluu isaa ilaallatu, waa'ee namootan magaalaa Arbaa Mincee keessatti qabamanii hidhamaniitii fi waa'ee haala nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiru, akkasumas qophii fayyaa keessatti waa'ee dhibee busaa Oromiyaa keessatti babal'achaa jiru dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna kan dursu oduudha. Amma xumurri keenya sagantaa keenyatti nu wajjin turaa isiniif jecha gara oduutti darbe.
Akka mooltan hordoftoota keenya oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Itoophiyaa keessatti torban darbirraa kaasee gatiin boba'aa dabaluu isaatiin qaala'insi jireenyaa haala amma jirurraa hedduu dabaluu akka malu namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himan. Ministeerri Daldalaa Itoophiyaa torban darbee akka beeksisatti hagayya 23 bara 2015 irraa eegale beenzilli liitiriin tokko birrii 74 fi saantima 85 akka gurguramu, kunis gatii duraan itti gurguramu birrii 69 fi saantima 52 irraa birrii 5 ol dabaluu isaati. Naaftaa adiin immoo duraan liitiriin tokko birrii 71 fi saantima 15 gurguramaa kan ture amma birrii 76 fi saantima 34 ol guddateera. Kirosiniin duraan liitiriin tokko birrii 71 fi saantima 15 gurguramaa kan ture amma gara birrii 76 fi saantima 34 ol guddateera. Haalli daballii gatii boba'aa kun immoo qaala'insa gatii jireenyaa durumaanuu dadhabneeru akkaan nutti dabalaa jechuun sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kan kennan keessaa tokko Obbo Mulaat Damseeti. Ogeessa dinagdee kan ta'an Dr. Adam Fetto dhimma kanarratti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennaniin mootummaan gatii boba'aa akka dabaluuf dhiibbaan addunyaarratti jiraachuu himanii shaqaxoonni biroo garuu gatiin isaanii akka dabalu ni taasisa jedhanii jechuun Finfinnee irraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Godina Gaammoo Otiis keessatti sababa walitti bu'iinsaa uumameen lubbuu namaa darbeen walqabate namoonni to'annoo jala oolanii erga qabamanii torban tokko ol ta'anus mana murtiitti ammammaatti akka hin dhiyaanne dubbatanii jiru. Oduun kunis itti aanee isinii dhiyaata.
Godina Gaammoo naannoo magaalaa Arbaa Mincitti aanaa Shaaraatti walitti bu'iinsa uumame tureen lubbuun namoota darbeef kanneen shakkaman to'annaa jala erga oolfamanii torbaan tokko guutus hanga ammaatti mana murtiitti akka hin dhiyaatiin jiran jiraattonni naannoo himan. Walitti bu'iinsa kanaan namoonni 200 ol to'annaa jala oolfamaniiru. Qajeelchi poolisii godinichaa gamasaatiin yakkichi baay'ee walxaxaa waan ta'eef yeroo qorannoo bal'aa barbaadaa jedheera. Walitti bu'iinsichi uumame kan ture gandi Shaaraa kan naannoo magaalaa Arbaa Mincitti argamtu aanaa naannoo magaalaa Arbaa Minci jalaa baatee gara magaalaa Arbaa Minci jala galti jedhamu hordofeettidha. Jiraattotaa fi humnoota mootummaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameenis lubbuun namoota torbaa darbuu danda'eera jedha gabaasni Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa erge.
Naannoo Amaaraa keessatti ammayyuu jeequmsi irra deddeebi'ee ka'aa waan jiruu fi sodaa qabaachuu isaanii jiraattonni himanii jiru. Oduun kunis kunuuti.
Naannoo Amaaraatti ammas irra deebiin jeequmsi ni ka'a jechuun jiraattonni ammayyuu sodaa qaban sagalee Ameerikaatti himaniiru. Guyyoota muraasa dura walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa magaalota gurguddoo dabalatee keessa ture. Tasgabbaa'us amma immoo humnoonni waraanaa mootummaa manaa manatti deemanii sakatta'insa taasisaa jiraniin jeequmsichi irra deebiin ka'uu malaaf jiraattonni sodaa keessa jiraachuu himu. Jiraattonni sagaleen Ameerikaa godina Gojjam Bahaa magaalaa Dabra Maarqos godina Gojjam Lixaa magala finota salami fi adetra akasmas gondar kibba magala adabra tabor radubis yakahimanitti humnota fanno de gertu jelamun kesuma dargago tarati hida fi midan gajirachu himaniru abata motumota gamto manitti garen sarba mamirga nama qoratu kitata darbe ibsabasen jaydo le sarra kasel lubunna mota dibata ko sadetta misadi nanno amara kesat sababu walitti bu insan darbe rajede rajechu bardarra astermis ganautu gabase
Magala hawasati mannen daldala kamera nagenya akka qabatanu kan akka hidatanu serri dirqisisu bayejira kunisi magalati kesatti hanni yero yero dani dabala demu isatin kan kaeda jedamera odun kunis kunate
Bulchin samotumma nanno sidama magala hawasati mannen daldala fitayajila kennitoni kamera akka fayedaman serri dirqisisu bawusa biro nagenya fitasgabbi nanni chabeksise Kamera nagenya lafa hojiti hit achu kandirkisi suseri haran baun akka Itiyoophiyaatti isa jalqabaatis jalameera. Magala hawaasaatti motor saayikili yookaan dogdoggee fi konkolaata miila sadii baajaajii fayyadamuun nama ukkaamsuu fi qabeenya namarraa butanii baduun baay'achaa dhufuun yaaddoo jiraattotaa ta'eeras jedhame. Kana malees wal falmii qabeenya harkaa butuuf yeroo taasifamuttii fi qabeenya koo dabarsee hin kennu gidduutti namoonni qaama miidhaman illee hedduun magaalittii keessatti baay'ataniirus jalameera. Hoggantoonni dhaabbilee daldalaa seerri kaameeraa hidhuu jedhu dhufu kan deeggaran ta'uu himanii garuu yeroo nuuf kenname ga'aa miti jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyoostu gabaase.
Amma immoo gara oduu biyya alaatti immoo darbinu balaa ibiddaa magaala Johannesburgi gaamoo tokko keessatti halkan walakkaa ka'een lubbuun namootan 73 darbeera jechuudhaan hanga'oonni biyyatti himanii jiru.
Balaa ibiddaa magaalaa Johannesburg Afrikaa kibbaatti gamoo guddaa tokkotti qabateen yoo xiqqaate lubbuun namoota 73 darbuu aangawoonni himan. Gamoo amma balaan ibidda irra ga'e kanarra namoonni mana hin qabnes irra jiraatus jedhameera. Dubbii himan tajaajila yeroo ariifachiisaa akka ibsetti immoo balaa kanaan namoota du'aniin alattis namoonni 52 miidhaan irra ga'e hospitaala seenuu ifoomseera. Namoonni gamoo kana keessaa kanneen daannoo garaagaraa hojjetatanii keessa jiraachaa turan. Battala balaan ibiddaa kun uumameen balaa kana jalaa miliquuf jecha karaa foddaa lafatti utaaluu isaaniitiin lubbuun namoota baay'ee darbuu danda'eera jedhe qondaalli mootummaa tokko. Dubbii himaan garee tajaajila ariifachiisaa akka ifoomsetti warra miidhaan irra ga'e keessa daa'imman 7 akka ta'anii fi isaan keessaa xiqqaan kan waggaa tokkootis jedheera.
Ayyee hordoftoota keenya odumasumarra kanumarratti raawwata gara gabaasaalee keenya biraatti darbina walakkeessa ji'a waxabajjii irraa kaasee lammiileen Sudaanii wal waraansa baqatanii gara magaala biyya Chaadii Adaree jedhamtu seenaa jiranu gara 200,000 olii ta'aniiru. Wal waraansa Sudaanii sanaan duratti jiraattonni magaalattii keessa turanii 40,000 qofaa jedhameera. Jiraattonni magaalichaa duraanii jiraattota haaraa dhufaa jiran kana gargaaruudhaaf waan gochaa jiran irratti gabaasa Henry Wilkins qopheesse tuujubi jaallanneeni akka ittaanutti sirrii dhiyeessiti waliin haa hordofnu.
Hagan Ali Zorgan qabsaa waa'ee gargaarsa namoomaa fi jiraata magaalaa Adireeti. Adireen Chaad keessatti kan argamtu yoo ta'u naannoo Darfur kan yeroo dheeraaf rakkina keessa jirturra daangaa ce'ee argamtudha. Torbanneen darban keessa namoonni Sudaan 200,000 ol lola Darfurii fi haleellaa lammiilee nagaarratti raawwatamaa ture baqachuudhaan magaalatti seenaniiru. Baadiyyaa Adaree marsee jiru keessatti hanga ijaan arguu danda'amutti bakka daannaa yeroo fi ijaaraniiru. Hogan Ali Zorgan akka jedhanitti.
From a humanitarian point of view, we can't just leave people to suffer like this.
Ija gargaarsa namoomaatiin yoo ilaalle namoonni akkasitti akka rakkatan dhiisuun hin dandeenyu. Dadhaboo fi dhukkubsattoota waan ta'aniif warri yeroo dhiyootti dhufanii ji'a 3 olii fi jaaniina keessatti qabamaniiru. Gariin isaanii tola ooltummaadhaan baqattootaa fi nyaata milcheessuudhaan gargaaraniiru. Daakuu fi shukkaara fidaniiru. Kuni gargaarsa namoomaati. Isaan uummata keenya nutis isaaniif dhimmamna.
Zorgan rakkina baqattootaa kanarratti hubannoo uumuuf chaanaalii TikTok fayyadamuu jalqabeera. Bakatota dubbise carraaqqi naannoo sanatti gargaaruuf ta'u galmeessa. Chaanaaliin isaa kun daawwattoota 10,000 lakkaa'aman hawwateera. Jiraattonni magaalaa keessaa baqattoota kana keessumsiisuudhaan akkasumas baqattoonni ofii isaanii namoota rakkatan gargaaruu keessatti ga'ee olaanaa qabaataa turaniiru. Kunis gargaarsa addunyaan taasistu cinatti. Kanas ta'e san gidiraan baqattoota Adree keessaarra ga'u guddaadha. Saliimaa Abdallaa Idriis Ishaaq qinya ishee hundaa baattee reefu dhufte. Gareen milishaa Arabaa namoota nagaa haleeluun Sudaan keessaa dhiibanii baasaa akka jiran dubbatti.
They told us that homes don't belong to us, they belong to them.
Manni keenya kan taane nutti man, kan saaniiti, biyyi kan saaniiti, asitti waan tokko argachuuf mirga hin qabdannu jedhan.
Baqattoonni tokko tokko oguma qabaniin warra akka ishaa kanneen walitti bu'iinsa kanaan haaraa qe'ee isaanii irraa buqqaan gargaaruuf akka jiran ibsaniiru. Dr. Mohaammed Mustafaan ji'a lama dura magaalaa Sudaan Jenaan jedhamtu kan waraanaan barbadoofte keessaa baqatan. Amma giddugala tajaajila fayyaa mooraa Adree keessatti tola ooltummaan hojjetu. Isaanis akka jedhanitti.
Camp. Since I am one of the refugees, so I see the pain of the people. We mainly targeted the women's.
An baqattoota keessaa tokko waan hin ta'ee fi dhukkubbii uummataa nan arga. Irra caalaa dubartoonni fi daa'imman baay'ee saaxilamoo waan ta'anii fi irratti xiyyeeffanne. Kilinika xiqqaa qabna. Qorannoo xixiqqoodhaa fi laaboraatoorii xiqqoo qabna. Akkasumas kutaa baqasanii suphuu xiqqoo madaa qulqulleessuudhaaf ta'u qabna. Mana qorichaas qabna.
Qondaalli olaanaa magaalaa Adree Kunaali Mohaammed Sabiih akka jedhanitti baqattoota gargaaruun qaama hojii magaalattii ta'u. Kanaan duras baqattoota waraana Daarfur kan bara 2003 eegale irraa dhiyeessanii turan simachaa turtee jedhan.
They have been living with us for 20 years now and they have the same rights and are equal to us.
Waggaa 20 fi nu wajjiniin jiraataa kan jiran yemmuu ta'u mirga wal fakkaatu qaba. Nu wajjinis wal qixxeedha. Dhaabbilee as jiran irraa tajaajila fayyaatii fi barnoota kennamurraa fayyadamoo ta'aniiru.
Waraanni Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru lafarra harkifataa innaa deemu torbanneenii fi ji'oota dhufan keessa. Baqattoonni 10,000 lakkaa'aman dabalataan gara Adree dhaqqabuu jedhame eegama.
Tole hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbanii kan guyyaa kamisaatti darbina fayyaadha. Biiroon fayyaa naannoo Oromiyaa tamsaasi dhibee busaa bara darbee waliin wal bira qabamee yemmuu ilaalamu dachaa sadiin dabalee jira jedha. Biiroo fayyaa Oromiyaatti dursaan garee dhadhabiinsa dhibee busaa obbo Jawaar Qaasim godinaalee naannichaa 16 fi magaalota 7 keessatti dhibeen busaa kun akka weeraraatti babal'achuu isaati kan himani. Oromiyaa keessumaa immoo Oromiyaa lixaa keessatti tamsaasni dhibee kana baay'ee akka babal'achaa deemudha kan dubbatan. Naakoor Malqaatu gabaasa kana afurkaa qaba waliin caqasu.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanaa Qondaalaa keessatti dhibeen busaa hawaasa irratti hubaatii geessisaa jiraachuu dubbatu jiraattota keessaa jiraataan aanichaa bilbilaan maqaan isaanii Mohaammed Jiilsaa ta'uu dubbatan daa'imni isaanii waggaa 31 sababa dhibee busaa irraa kan ka'e lubbuun ishee darbuu dubbatan. Yeroo amma miifira ture.
Guyyaa 3 jechaadha.
Mana qorichaa geessisanii. Maaliif ni jedhan?
Aanaa
Qondaalaa ganda geemii gaabbaa keessatti akka jiraatan haati dubbatan tokkos daa'imni isaanii dhibee busaadhaan dhibamuu ishee dubbatu.
Waggaa 3 namni makeerraa guba garaa kootti fa'a walii gadi taasisa. Mana qorichaatti geessinee fuunee qaqqaarama.
Maal jedhama mana qorichaatti?
Waan kamiin jira hin qabani dhimma wal waraanii deebisaa nuun jedhan.
Maal dhibeen isaadhaan?
Akkuma gandichaatti gadi fame jira busaama immoo jedhu.
Itti gaafatamaan waajjira fayyaanichaa obbo Yoseef Tarfaasaa baatii tokko keessatti namootni shan dhibee busaatiin lubbuu isaanii dhabuu dubbatu.
dubartiin ulfaa lama duuteetti daa'imni waggaa shanii gadii immoo sadii jechaadha waliigala namni shanii busaa wajjin waan wal qabatu yeroo itti hawaasa keessaa gara dhaabbata fayyaa dhufuu dhabuudhaan amma qorichi murtaa'e dhaabbata fayyaa jira aanaan keenya xinnoo iskaatardiidha walirraa illee faffagoodha kanaaf jecha utuu ogeessi biraan ga'in utuu dhaabbata fayyaa illee dhufin barfatarraa illee harkifannaa manaa ba'anii mallattoo kana ofirratti arganii gara ogeessaa himuu dadhabuurraa illee namoonni yeroo itti yaalamuu dhabuurraati lubbuun isaanii darbe jira ammatti garuu qorichi illee hin jira jechaadha daawwan kanaaf oolu jira.
Itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Wallagga Lixaa obbo Salamuun Caalaa bara kana keessa namootni 40,000 ol dhibee busaatiin dhukkubsachuu isaanii dubbachuudhaan ittisuudhaaf waan hojjetaa jirraa jedhan akkasitti himu.
Amma keefi amma kana ol ka'e kana yaaluu qofaan overcome gochuun hin danda'amu. Kana bira darbee duwwaatiin miidhaan inuma qaqqaba qorichi ga'aa miti qaqqabummaan jiru rakkina mataasaa qabaata. Dhibee kana ittisuun kan danda'amu dhaabbata fayyaa qofaan mootummaa qofaan ogeessa fayyaa qofaan osoo hin taane manna hawaasaa ka'ee olaanaa yoo hin qabaanne kufaa bishaanii jiru yoo hin dhangalaafne agoo baranni qabu yoo ittiin fayyadamne ammallee rakkinni kun hin dabalaa jechaadha. Dabalataan kan gochuuf deemaa jirru egaa aanaa 15 keessatti agoo barreeffamee jira. Carraa kanan arganne amma fuula irratti kan itti deemuuf jennu tokkoffaa goobara hiruudhaa lammataa dhugamaa yaaluu kufoo bishaanii dhangalaasuu inni itti aanu immoo dhiifaa deeme kaalaati.
Akka naannoo Oromiyaatti tamsa'inni dhibee busaa daran dabalu kan sagalee Ameerikaatti himan ammoo biiroo fayyaa Oromiyaatti dursaa garee dhabamsiisa dhibee busaa obbo Jawaar Qaasimidha.
Carraa qilee naasee kun hojjetaman iyyuu mallattoon gadi hir'atu mul'ataa jiru hin jiru. 2014-15 wal bira yoo qabne dachaa sadii hin dabale baay'inni dhukkubsattoota dhibee busaa Oromiyaa keessatti. 2014 keessa nama waggaa tokko keessatti namni dhibee busaatiin qabame nama 100,198 ture. 2015 159 dachaa sadii oliin dabalee jechaadha. Keeziin yookaan immoo macaatiin dhibee busaa ji'oota sadan qofanii yoo ilaalle 180,180 akkas ta'uun ol dabalee jira. Kun tarii beektaroonni boofeen busaa nuti irratti hojjetaa jirru kun amala jijjiirachuudhaan haala qilleensaa jijjiirama qilleensaa ho'iinsa akka addunyaatti dabalee fi haala roobaa. Amma yeroo ammaa Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru waan wal qabatudha jechaadha. Ganni dursee jalqabee yeroo arfaasaa irraa jalqabee haga ammaa roobuu jira. Roobni kun immoo adda ciccitaa roobaa kunis haala mijaa uuma.
Obbo Jawaar tamsa'inni dhibichaa godinaalee Oromiyaa Lixaa keessatti hammaachuullee ibsanii jiru.
Oromiyaa keessa aanota jiran keessa aanaa gara 117 keessatti bifa weeraraatiin haala jechuu danda'u mul'ateera. Godinaalee 16 fi magaalota 7 keessatti weerarri kun argamee jira jechaadha bara kana keessa. Kana keessa 70% Oromiyaa Lixaa irraa dhufa. Godinaalee Wallagga Lixaa, Arfan, Shawaa Lixaa, Jimmaa, Ilubbaa, Bor godinoota jennu kana. Kan hafan immoo giddugaleessa Oromiyaa keessa Shawaa Bahaa. Arsii Lixaa fi Gujii Lixaa gara kibba Oromiyaa keessa godinaaleen kun godinaalee tatamsa'ina dhibee busaa olaanaa qabanidha. Magaalonni akka Shashamannee, Baatuu, Jimmaa, Naqamtee jiran kunniinis warra tatamsa'ina dhibee busaa olaanaa qabanidha.
Dursaan garichaa obbo Jawaar bara 2015 kana keessa walakkeessa baatee adoolessaa irraa jalqabee hanga torban darbeetti namootni 1,172 ol ta'an dhaabbilee fayyaa garaagaraatti yaalii dhibichaa argachuu himuun namootni lubbuun darbellee jiru garuu sababoota tokko tokkoon lakkoofsi isaanii hammana jechuun rakkisaadha jechuun itti dabaluun dubbatanii jiru. Hubannoo hawaasa biratti uumamu dabalatee saaphanni siree akka kennamaa jiruu fi biiffaan keemikaala farra bookee busaallee raabsamaa akka jiru kan himan obbo Jawaar qorannoo fi yaalii isaa irratti illee fuuleffatamee hojjetamaa jira jedhan. Gama biraatiin jaarmayaa mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namummaa UNOCHA tamsa'inni dhibee busaa Itoophiyaatti dabalaa jiraachuu torban darbe keessa beeksisee jira. Waajjirichi namootni 1,107,000 ta'an dhibee busaatiin qabamuu isaanii fi aanolee gabaasni irraa dhiyaate 1,135 ta'an keessaa namootni 200 ta'an du'i isaanii gabaaseera. Kanneen keessaa namootni du'an garri caalaan isaanii bakkeewwan itti hongee mudate ta'us akkasuma gabaasa kanarratti hiramee jira. Naannoo Oromiyaa fi naannoo kibba Lixaa Itoophiyaatti sababa dhibee busaa irraa kan ka'e waatiin galmaa'u kan ibsi waajjirichi naannolee Gaambeellaaf Affaar keessattis tamsa'inni dhibee busaa dabalaa jiraa jechuun beeksisee ture. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Akka qorannoon haaraan baatii adoolessaa keessa Institiyuutiin Istaatistiksii Biyyaalessaa Mozambiik baasetti dubartoota 10 keessaa 4 umurii isaanii waggaa 18 gaditti kan eerumanii yemmuu ta'u gocha seeraan alaa kana dhaabuudhaaf rakkisa waan ta'eef namootan haala akkasii keessaa miliquudhaaf yaalanillee akka balaanii irra gahuudha kan gabaasame gabaasa Andree Baatistoota gabaase tuju behoratu yesa
Giddugale sa Mozambique magala manikatti daimni wagga 11 ulfa jiafuriti sodana genyaf jecha maqashe ifsu kanin barbanne shamarren kun hala serrage akkasit ifsiti
waqa ko gujratin kozinya lo kontro
mana hada ko ture innis dufe balbala cabse Zimbabwe ra asgara Mozambique nafide humnan nagudede durbuma ko fudate na ulfese jette Mozambique kesat umurin ga ilatti qabatan yo tiqqate wogga 18 garu qorannon haaran baati adolessa kes Institute Statistics biyolesatin bay akajelutti dubartonni 10 kesa 4 sanadura ga ila godataniru akkasumas walitti dufeenyi yero male taasifamu kun yero baaye ulfa udaqqasisa dubartoonni gaa'ila akkasii keessa seenan dhibbarraa harki sadii umurii isaanii waggaa 14tti haadha ta'u. Bara 2021 keessa umurii ishee waggaa 16tti Pony Francis gaa'ila ishee gadhiisuuf murteessite. Abbaan manaa ishee addaan bahu fudhachuu didee akka ishee ajjeesaniif namoota mindeesse. Shamarran lama waliin mana barumsaa deemuuf yeroo manaa bahu dhiirota lama karaa irratti argine. Dhiirota umriin isaanii guddaa ta'e tokko shamizii isaa ofirraa baasee haalbee baatee ture dhokse inni akka xiqqaa immoo haalbee sana natti agarsiise shamarran lamaan deemuu hin danda'u jedhanii angaruu turuu akka hin qabu natti himan achitti hafeera garuu takka yaadeen fiiguu jalqabe kitaabotaaf qalama koo gateen fiige na qabatanii na waraanan ija tokko na waraananii amma ija tokko qofaatun argaa jette miidhaan Faransis irra ga'e baay'ee cimaa waan tureef akkaataatti deeman. Haasa'aniif namoota amanuu danda'an irra deebitee barachuutu irra ture kanneen haleella raawwatan kun baatii waxabajjii keessa kan itti murtaa'e yoo ta'u kunis injifannoo Faransis qofaa osoo hin taane duula gaa'ila yeroo malee ta'u irratti gaggeessamuufis jedhan qindeessituun dhaabbata Anchiyaa Muliimaa Lamuusiikaan dhaabbati kun shamarraniif dargaggoota akka Faransis yeroo isaan miidhaa irra ga'e irraa dandammatan kadaggeeruuf tajaajila seeraa kennuudha. Muliimaan akka jedhanitti injifannoon seeraa kun dhaabbata isaaniif oduu gammachiisaadha. Manni murtii Faransis cina dhaabbachuutti akka gammadan dubbatan. Wanta gaarii bara 2023 keessa nu dhufe tokko ture dhaabbata Leemuusiikaan baga gammaddan jedha sababiinsaas an manni murtii sirrii ta'uu keenya bare intalli kun dhimma kana injifachuu akka dandeessutti falmuu waan dandeenyuuf jedhan hiyyummaan seerri aadaa keessa jiruuf hojiirra oolmaan seera gaa'ela hanqachuun rakkoo Mozambiik keessaa kan gaa'ela yeroo malee hundaa'u hammeessee jedhu Muliimaan. Yeroo tokko tokko kalaa muusikaan gaa'ila dafanii keessa seenan irraa isaan baraare maatiin shamarranii akka kaffaltii liqaa irra jiru ofirraa baasutti dhiirota umriin isaanii guddaa ta'e waliin akka deebi'anii hariiroo qabaatan dirqisiisu jedhu Muliimaan. Warra waliin haala isaanii hordofna sababiinsaas kan dabarsee kennu isaan waan ta'eef jedhan. Istaatistiksiin biyyoolessaa akka agarsiisutti Mozambiik kurnaawwan darbaniif gaa'ila yeroo malee dhaabbatuuf yeroo malee ulfaa'u mormuuf falmii geggeessitus ammallee rakkoolee lamaan furuuf daran hojjechuu qabdi.
Ayyee qophii keenya har'aa xumuruu keenyaan duratti gabaasa isa dabalataatiif gabaasa isa dhumaa qabnaa waa'ee sammuu namtolchee yookaan artificial intelligence fi dinagdee addunyaati.
Isa certain amount of fear is justified. I don't think we're facing the robot apocalypse, the Terminator scenario.
Senan ragale murasa nuuf dhiyeessu danda'a. Sodaan jiranu sirriinatti fakkaatu. Akka haala fiilmii Terminator jedhamu keessatti mul'atutti badiinsa roobootonni raawwatanu keessa waan seennu natti hin fakkaatu. Qottoo lafatti hin qotanu yookaan maareeshaa isa jaarraa giddu galeessaa keessa fudhadha. Fooyya'iinsi meeshaa kana qonnaan bultoota Awurooppaa iyyummaa keessaa hin baafne taanaan bulchiistonni isaanii bu'aa yookaan fooyya'iinsa sanarraa argame fudhatanii waan kaatedraalota yookaan galmaawwan amantaa ittiin ijaaraa turanii fi jedhu hayyoowwan diinagdee. Hayyoowwan diinagdee kun itti dabaluudhaanis wanti wal fakkaataan dhimma sammuu namtolchee yookaan artificial intelligence keessattis akka mudachuu danda'u dubbatu. Kan waan kanaan olitti himame jedhanii hayyuu diinagdee Simon Johnson jedhamanuudha. Mana barumsaa hoggansa yookaan bulchiinsa MIT Sloan jedhamu keessatti Piroofeesara diinagdeetii fi bulchiinsaati.
AI definitely has the potential to increase inequality.
Namootan biroos fayyaduu ni danda'a. Garuu dhugumatti waan yeroo dheeraa fudhatu ta'uu mala. Yeroo baay'ee jijjiiramni teknoolojii dhaawataan namootan hedduu fayyaduu danda'a. Garuu tarii waggaa dhibba yookiin immoo isaa olii fudhachuu mala. Gaaffin kana keessa jiru hammam daftee bu'aa isaarraa qooddachuu dandeessaa waan jedhu natti fakkaata jedhan. Deeggartoonni sammuu namtolchee yookaan artificial intelligence tarkaanfii oomishtummaa kan qabeenya maddisiisu akka ta'ee fi sadarkaa jireenyaa fooyyessuudhaaf akka danda'u tilmaamu. Dhaabbanni tajaajila gorsaa kennuu fi maakkeenii jedhamee beekamu akka tilmaamutti sammuun namtolchee waggaa tokkotti sochii diinagdee keessatti doolaara tiriliyoonii 14 amma tiriliyoonii 22 dabaluu danda'a. Lakkoofsi guddaan kun amma diinagdeen Yuunaayitid Isteetsi yeroo ammaa ga'uun waan walgituudhaaf deemudha. Namootan teknoolojii irratti abdii qaban garas darbanii deemuudhaan teknoolojiin sammuu namtolchee yoo roobotota wajjiniin qindaa'e dhuma irrattis hojiiwwan nama hin gammachiifnerraa namummaa walaba baasuudhaan jireenya keenya gara caalaa waa kalquu fi gammachuutti ceesisa jedhanii yaada kennaa jiru. Haa ta'u malee dhiibbaan inni jireenya namaa irratti fiduu danda'u ammayyuu yaaddoo ta'uunsaa hin oolle. Yaaddoo bakka hundumatti hojii namaa balleessuu danda'a jedhu. Wanti sammuun namtolchee irra deddeebiidhaan hojjate hojii keenya nu dhabsiisuu danda'a jechuudhaan mormiinii fi tarkaanfiin hojii dhaabu artistoonnii fi barreessitoonni Hooliwuud dhiyeenya kana taasisanii sodaa jiru kanaaf waan ragaa bahuudha. Namni umuriin isaanii waggaa 31 beel jedhamanu dhaaba dhuunfaa tokko keessa kan hojjetan. Namootan sammuu namtolchee kana kalqanii waan kalqan kana irratti waan sodaa qabaatan natti fakkaataa jedhu. Yaaddoon akkanaa kun waan akka bu'uura dhabeessa ta'etti ilaalamu miti. Bu'aan kalaqarraa argamu jiraachuun waan nama gaafachiisu miti. Wanti jabaanii fi wanti barbaachisaan akka inni nama hundaa fi hojjetu gochuu danda'uudha. Akka seenaan agarsiisutti dhiibbaa guddaan teknoolojiin diinagdee irratti qabu akka waliigalaatti waan mirkanaa'aa hin taane, waan walqixa hin taane, al tokko tokkos waan ifatti hamaa ta'edha. Fakkeenyaaf seenaan interneetaa waan walxaxaa ta'edha. Qabeenyi inni maddisiisu gara namootaan sooreyyii biliyoonota ta'an warreen guutuu barruu harkaatti lakkaa'amanutti deemus hojii hedduu uumee jira. Garuu bu'aan oomishtummaa interneetaa yeroo tokko faarfamee ture diinagdee hedduu keessatti waan saffisaan fuula duratti qajeelee miti.
So AI is up there in terms of potential impact, but it's also really fast. Right? It's coming at us much faster than electricity did. For example, that was a big deal.
Karaa dhiibbaa uumuu danda'uutiin sammuun namtolchee as ga'ee jira. Garuu immoo waan hariifataa jirudha. Mitire fakkeenyaa fi amma tajaajilli umurii elektiriikaa nu bira ga'uudhaaf itti fudhate caalaa saffisaan gara keenyatti fiigaa jira. Humni elektiriikaa jalqaba jaarraa 20ffaa keessatti waan guddaa ture. Garuu guutummaatti faayidaa buusuudhaaf waggoottan 20 hanga 30 itti fudhateera. Teknoolojiin yookaan kalaqni amma dhufee fi inni ChatGPT jedhamee waamamu guyyoottan muraasa keessatti sadarkaa addunyaatti hojiiwwan hedduu miidhaa jiraachuu isaati kan an dubbachaa jiru. Waggoottan 5 dhufan keessatti bu'aan inni fiduu danda'u bakkaawwan hedduu keessatti waan hedduu jabaa ta'uu natti fakkaata.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa Facebookii, Twitteriidhaa fi Instagraamii keenyaan nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gaajessu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree. Gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 53ffaa keessa jiran kan isin keessummeessaa ture an Baffaadhu Morodaa. Waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.